Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2022. gada 24. novembris. Domas sēdē piedalās klātesoši 14 deputāti un deputāts Gatis Gāga piedalās attālināti, tā kā klāt ir visi domas deputāti. Un darba kārtībā tika aizsūtīti 17 darba kārtības jautājumi. Man ir priekšlikums papildināt ar 4 darba kārtības jautājumiem, kas būtu sekojoši. Par pilnvarojumu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībā J3 pildīt nekustam pildīt nekustam īpašumu Dzintarkalni, Ventspils novada Tērgles pagasta zemes vienības daļas teritorijas labiekārtošanas pārvaldes uzdevumu. Otrais par grozījumiem Ventspils novada domas saistošais noteikumus Ventspils novada pašvaldības nolikums, par atļauju kapitāla sabiedrības SVNK servisu pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu un pēdējais par piemērojamo siltumneņa enerģijas tarifu apstiprināšanu Ventspils novada Ugāles pagastā Mežrūpniekos pilsētā Lielā ielā 25. Deputātiem par darba kārtību nav nekas iebilstams jautājums nav, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par... Es pret atturās nav, un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu ir par grozījumiem 2022. gada 27. janvāra saistošais noteikumos Ventspils novada pašvaldības 22. gada konsolidētais budžets. Un es varbūt arī pats noziņošu, tātad saistošie noteikumi faktiski mēs katru gadu beigās tā mums iegājies, ka mēs precizējam mūsu budžetu, jo gadu laikā ir radušies gan papildus ieņēmumi, gan papildus izdevumi, un arī šoreiz šie ieņēmumi un izdevumi ir pietiekami lieli, un kopumā mēs varam runāt šajā brīdī par 2.101.285 papildus ieņēmumiem. Izdevuma daļā savukārt ir 2.531.699 un, varētu teikt, tā starpība, ja teic tā, tas ir uz aizņēmumu daļu, tad 445.994 eiro uz aizņēmumu daļu, kas mums sākumā gada budžetā nebija plānots ņemt šos aizdevumus. Ja mēs ejam varbūt tā nedaudz lielos vilcienos pa pozīcijām cauri, tad droši vien es pieskaršos lielākajām tikai lietām. Protams, lielākā daļa tas ir saistīts ar dažādām meddotācijām, un protams, lielākā sadaļa ir tieši par pedagogu darbu samaksa meddotāciju, kas ir 642 000 mums papildus budžetā ieņēmumu, un protams, arī viņi papildus izdevumu šajā gadā. Diezgan daudz lietas var būt, kas mums budžetā parādās no jauna, gan ieņēmuma, gan izdevuma daļā, ir saistīts ar Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalstu. Tas ir gan daļā, kur mēs esam snieguši pakalpojums gan ēdināšanā, gan izmitināšanā, gan sadaļā, kur esam nodrošinājuši dažādus valstī noteiktos pabalstus un tāpat nodrošinājuši līdzekļu šīm audži ģimenēm, kas ir mums no Ukrainas. Vēl liela daļa, kas mums ienāca, bet kas, protams, ir izdevumos arī paredzēt, bet viņa līdz gadu beigām viss neizies, ir valsts finansējums energoresursus atbalstam, tātad šī summa šobrīd ir varbūt iztērēta tikai par kaut kādu 25%, teiksim, ceturto daļu. Tā kā tās visas lietas, jūs droši vien visu varēja arī iepazīties, bet kas varbūt attiecas uz tādu mūsu tiešo budžetu, tad mēs esam arī palielinājuši šos ieņēmumus, kas nav tā kā kādam mērķim izlietots, bet tā tad nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus mēs esam palielinājuši pa 120 000, kas ir reāli faktiski jau tu izpildēji tādā līmenī, un kas būs droši vien vēl pārpildīt. Esam jau nekustamā īpašumā pārdevuši vairāk, iekasējuši vairāk par 40 000, nekā mēs bijām plānojuši no nekustamā īpašuma pārdošanas, kas arī, protams, vēl pieaugs, un esam arī iekļāvuši iekšā 165 000 iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņēmums. kas faktiski bija uz to brīdi, kad bija nu, finanšu komitejas sēde. Šobrīd mēs varam plusot vēl 120 tūkstoši klāt uz šodien, bet nu, droši vien, ka mēs neplusosim to, jo nu, pēc būtības mēs šīs naudas iepriekšējās trīs, mēs jau viņas praktiski tā kā uz rezervi novirzam un apmaksājam tā tos izdevumus, ko esam finanšu komitejā pielēmuši un noteikti lielākā daļa paliks nauda, teiksim, rezervē uz nākošo gadu kā atlikums. Nu, tas par tādām lielām izmaiņām lielos vilcienos, nu, un līdz ar to mums saistošie noteikumi mainās cipari izteiksmē, un mūsu saistošie noteikumi faktiski ir, kad mēs izsakam sekojošā redakcijā gada ieņēmumu 17.022.495 eiro, izdevuma gada 21.702.688 eiro un arī nu, nelielas izmaiņas šajos ziedojumu un dāvinājumu budžetā, tad ieņēmumi 3.750 eiro, izdevuma daļa 5.479 eiro. Tas īsumā viss, ja ir deputātiem jautājumu, lūdzu jautājiet. Ja nav jautājumu, tad es saku, laicinu balsot par budžeta grozījumiem. Kurš par? Dies, pret, atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 20. gada 29. oktobra noteikumos grāmatvedības uzskaits kārtība. Tātad ziņos finanšu nodeļas un centralizācijas grāmatvedības vadītājs Aldis Āķis. Lūdzu.
Labdien. Īs jautājums. 2020. gada 29. oktobrī apstiprinātajos noteikumos grāmatvedības uzskaits kārtība un politika jāveic tīri formālas izmaiņas, jo ir mainījusies likumdošana Latvijā. Un tātad izmaiņas sekojoši, ka iepriekšējais atsauc uz iepriekšējo likumu par grāmatvedību jāizstāja likumu ar grāmatvedības likumu un iepriekšējo noteikumu par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju jāizstāja ar jaunajiem ministra kabineta noteikumiem grāmatvedības kārtošanas noteikumi ar atbilstošiem tur pieņemšanas datumiem. Tas ir tāds formāls izmaiņas, pārējais viss paliek bez izmaiņām šajā grāmatvedības politikā.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības iestādes, Ventspils novada izglītības pārvalde izveidošanu. Ziņos domas priekšsēdētāja vietnieks Gunts Mačtams. Lūdzu.
Nu, labdien. Tātad saskaņā ar izmaiņām izglītības likumā izglītības pārvaldei tagad ir jābūt iestādei. Līdz ar to ir sagatavots šāds lēmuma projekts ar sekojošiem punktiem. Tātad pirmkārt, ar 2022. gada 1. decembri izveidot Ventspils novada pašvaldības iestādi, Ventspils novada izglītības pārvalde. Otrais, iecelt Ainu Klimoviču iestādes Ventspils novada izglītības pārvalde vadītājas amatā ar 2022. gada 1. decembri. Trešais punkts. Iestādes vadītāja mēneša alga tiek noteikta bāzes mēneša algas apmēram, piemērojot koeficientu 2,22 un noapaļojot līdz pilniem eiro. Ceturtkārt, pilnvarot novada pašvaldības izpildu direktoru Juri Krilovski, darba likuma noteiktajā kārtībā veik grozējums Ainas Klimoviča nodarbinātības nosacījumos. Piektais, apstiprināt Ventspils novada pašvaldības iestādes Ventspils novada izglītības pārvalde nolikumu saskaņā ar pielikumu uz 7 lapām. Tātad šis nolikums arī jums ir pārsūtīts. Tā es viņu tūlīt atvēršu. Nu, kā es teicu, nolikums ir uz 7 lapām un, protams, viss to tagad es nepārlasīšu, ja? Bet tātad nu, nolikumā ir noteikts izglītības pārvaldes funkcijas, uzdevumu un kompetences, kā arī izglītības pārvaldes darba organizācija un struktūra. Šo jautājumu mēs esam skatījuši izglītības, tas ir sociālās izglītības, kultūras un sporta komitejā, un tur viņš ir atbalstīts. Nu, protams, vēl sestais punkts, ja mēs pieņemam jaunu nolikumu, tad ar šo brīdi, ar 1. decembri, spēku zaudēja 2016. gada 29. septembra lēmums par Ventspils novada pašvaldības izglītības pārvaldes nolikumu. Tad es lūkšu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir kaut kas jautājums iebilstams? Ja nav, tad mums arī klāt ir, jāsaka, jaunās iestādes vadītāji, Aina Krimovičs ir, un varbūt ir Ainai kaut kas jautājums. Ja nav, tad vienkārši ir jāsaka, papriekš jau nobalsojam. Tad, ja nav nevienam jautājums, tad balsojam, kurš par šo sagatavoto lēmumu projektu, kurš par ties, pret, atturās nav. Un, atliek Ainai droši vien vienkārši novēlēt arī, mēs visi zinām, Aina vadot struktūru vienību, izglītības pārvalde nekad nav baidījusies darbu un uzņemties atbildību, varēs uzņemties vēl vairāk atbildību, vai ne? Tā kā es domāju, ka Ainai izdosies noteikti.
Mēs atkal no savas puses gribu pateikt, mēs lielāko paldies par uzticēšanos, ja? Jo vārds uzticēšanos ir ļoti būtiski, kad... Tas ļauj, teiksim, iestādes vadītājiem strādāt ar tām idejām, ko uzklausa gan no izglītības iestāžu vadītājiem, gan no jums kā deputātiem, un tas ir vissvarīgākais. Un es domāju, ka šo uzticību visu šo gadu laikā esmu saņēmusi ļoti dāsni, jo pat neatceros tādas domas lēmumus, kuras bija sagatavotas attiecībā par izglītību, kur tik kritizēt vai ļoti noraidoši, bet vienmēr ir bijuši ļoti atbalstoši. Un tāpēc visiem gribu teikt, ka ir priekšā ļoti būtisks jautājums par izglītības stratēģijas izstrādi 23. 28. gadam, un šodien pēcpusdienā jau arī notiks pirmā šī sanāksme. Tas nozīmē, ka 23. gadā, 8. martā, mums būs šī oficiālā izglītības stratēģija, kas mums būs tādi vadpunkti, pie kā mums vajadzēs strādāt, un, protams, ikdienas darbi, kas mums ļoti svarīgi vakar vidusskolu direktora sanāksme, arī runāt par līdzvērtīgu vai pat augstāku kvalitātes nodrošināšanu, teiksim, blakus ar esošo Ventspils pilsētu un tādu ļoti prasmīgu datu analīzi, lai nonāktu pie tādiem konkrētiem mērķiem. Bet tiešām centīšos no sirds strādāt. Protams, mans uzdevums ir arī sagatavot sev pēcteci, lai tas būtu, kā saka, ievadīts sliedējs un būtu mums tāda zinām pēctecība, kas varētu arī uzņemties tālāk izglītības pārvaldes vadību. Paldies jums par uzticēšanu.
Paldies, Aina.
Paldies, kolēģi.
Paldies, Aina. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada domes 1. jūlī 21. gadā sēdes lēmumu par Ventspils novada pašvaldības domes amatpersonu atlīdzību. Tātad mums ir faktiski viena izmaiņa. Šobrīd šajā iepriekšējā lēmumā, un tas par izpildu direktoru mēnešalgu, jo iepriekšējā lēmumā izpildu direktoru mēnešalgu bija noteikta kā skaitlis eiro. Tad šobrīd, ņemot vērā jauno pašvaldības, valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu, kā arī ņemot vērā valsts un pašvaldību institūciju amatālu katalogu, ir izstrādāti šie koeficienti un izpildu direktora koeficients pēc mūsu apstiprinātā jau faktiski finanšu komitejā ir 3,28. Protams, ka izpildu direktoram un visiem iestāžu vadītājiem koeficienti tiek apstiprināti ar domas lēmumu, kā mums ir noteikts mūsu iekšējā kārtībā. Domas kārtībā, un es vienkārši aicinu atbalstīt šobrīd šīs izmaiņas un noteikti koeficienti novada pašvaldības izpildu direktoram. Tā. Labi, paldies, vai ir jautājumi? Jā, Ilona, lūdzu, es laikam aizteicos priekšā, vienkārši nemaz neredzēju, ka... Labi, lūdzu, Ilona.
Labdien visiem. Es gribēju piebilst, vienīgi neliela korekcija ir, kas saka, es kā lēmumu projektu sagatavotāju atklāju jau pēc tam, ka jums projekts bija izsūtīts, ir neprecizitāte attiecībā uz lēmuma punktu. Korekti būtu, ka tas runa ir par piekto punktu. Šeit ir norādīts lēmuma projektā sestais, bet īstenībā tas ir nu, kļūda, pārrakstīšanās kļūda, tas ir piektais punkts. To tikai es gribēju piebilst ar tādu kļūdu.
Nu, labi. Paldies, paldies. Jā, es domāju, ka tas, kurš piektā punktā, tas būtu ir laimīgs, bet nu labi. Tā kā, vai ir jautājumi deputātiem? Nu, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret? Pret deputāti Māris Dadzis, Daci Vašuk, Ince Apsītis, Gats Gāga. Paldies. Elita atturās, jā. Elita Kuģinieca atturās. Labi, paldies. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem nolikumā Ventspils novadā armatieru mākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas nolikums. Tātad lūdzu vārds Guntim Mačtamam.
Tātad kopš 2018. gada 29. marta mums ir spēkā nolikums novada amatieru mākslas kolektīvu vadītāju speciālistu finansēšanas nolikums. Ja? Tātad sakarā ar izmaiņām valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības likumā tur mainās šīs te algu saimes, apakšsaimes, līmenis, mēnešu algu grupas un pat cik mēs šajā nolikumā esam to visu ierakstījuši. Līdz ar to faktiski tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums nākas mainīt, bet mēs nemainām visu šo nolikumu. Mēs mainām šī nolikuma otro pielikumu. Nu, un tātad šī saime, apakšsaime tagad visiem ir 40. Līmenis ir 2. A un mēneša algas grupa ir 6. Pēc vecajiem noteikumiem neiznāca viss šīs grupas vienādi, nu, tagad viņas viss ir vienādas. Un pie vienas stundas aprēķina mēs atšķirībā no iepriekšējās reizes pieliekam klāt 1 eiro, lai šīs te algas arī nedaudz pieaugtu amatieru kolektīvu vadītājiem. Nu, tātad, kas konkrēti mainās? Ja? Tātad, pirmās grupas kolektīvu vadītājiem mēneša alga pieaugs no, nu, ja mēs atbalstīsim šo lēmumu projektu, pieaugs no 180 uz 220 eiro, otrās grupas kolektīvu vadītājiem no 100 uz 125, trešās grupas kolektīvu vadītājiem no 52,50 uz 67,50 un koncertmeistaram no 72 uz 90. Nu, tātad es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Nu, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Pret atturas Elita Kuģinieca nepiedalās balsojumā. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 21. Gada 1. Jūlija lēmumā par komisijas sastāvu, Ventspils novada domas komisijas sastāvu. Un es droši vien noziņošu, tad mēs esam saņēmuši vairākus darbinieki, nu, teiksim, komisijas locekļu ierosinājums par atbrīvošanu viņus no komisijas darba un dažādu apsvērumu. Un ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām šobrīd komisijās. Un tātad lēmuma projektā mēs šobrīd no iepirkuma komisijas locekļu pienākumiem atbrīvojam Mārtiņu Stūri no debitoru parādu izvērtēšanas un ilgtermiņu ieguldījumu krājumu novērtēšanas komisijas locekļu pienākumiem Aldi Āķi. Tai pašā laikā mēs lēmuma projektā ir sagatavots par to, lai ieceltu Litu Rolandu par ilgtermiņu ieguldījumu krājumu novērtēšanas komisijas locekli, par debitoru parādu izvērtēšanas komisijas locekli iecelt Airis Tropiņu. Tad ir par atbrīvošanām vēl, kad Tamāru Kuciņu atbrīvot no interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisijas un pedagoģiski medicīnās komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Un savukārt par interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisijas locekli iecelt izglītības pārvaldes speciālists Skaidrīti Diebel. Un plus vēl atbrīvot Andris Vinguli no Ventspils novada domas administratīvās komisijas locekļu pienākumu pildīšanu, savukārt iecelt administratīvā par administratīvās komisijas locekli iecelt Juris Tevu Štrombergu. Tas ir šobrīd visas izmaiņas pagaidām, kādas ir, un es aicinu balsot par to, vai ir jautājumi deputātiem. Mārim Dadzim vārds.
Jā, nu, ja mēs redzam lēmumu projektu, mēs to citu komisiju rotāciju, viss ir skaidrs, nu, kas iet prom un kas nāk vietā, aizņemot iepirkumu komisiju. Varbūt jautājums ir pa iepirkumu komisiju, kāda tur tā doma ir, vai tur arī norotēs cilvēki, vai nu, mēs arī padiskutējam jau iepriekšējo reizi pie, nu, kad mainījās iepirkumu komisijas sastāvs, kad varētu būt un arī par iepirkumu komisijas skaitliskā sastāvs samazināšanu.
Nu, šobrīd mēs sastāvu skaitu, skaitlisko sastāvu nemainam. Jums, jā, kā redzam, mums Mārtiņš Štūrs no iepirkuma komisijas iet, tā kā ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņu atstādināt no iepirkuma komisijas, jo viņš darba attiecības pārtrauc un būtu tikai loģiski, ja mums iepirkuma nodaļas, iepirkuma speciālists, kurš turpinās darbu, pašvaldībā arī strādāt šajā komisijā, tā ka mums šobrīd nu, nav neviens vēl kandidāts reāls, tad mēs arī šajā komisijā nevienu šobrīd tā kā nevirzam. Tā man atbild. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Nav, tad es saku, laicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Dies, pret, atturas, nav. Nākošais domas darba kārtības jautājums ir par īres maksu Ventspils novada pašvaldības dzīvojumās mājās, tātad par nākošiem, cik tur, 10-11 jautājumiem ziņos nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu, Gati.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Tātad par īres maksu pašvaldības dzīvojumām telpām. Kopējais īres maksas noteikšanas pamatprincips ir bijis ticis noteikts ar 2019. Gada 27. Decembra Ventspils novada domas lēmumu, un tajā noteiktais tātad tas paņēmiens, ja princips, kā viņa tiek noteikta, viņa bija piesaistīta valstī noteiktajai maksimālā neapniekamā minimuma likmei. Tā kā šobrīd šī likme ir attiecīgi pagaidām, cik šie noteikumi ir spēkā tāda, ka īres maksa uz 22. Gadu bija paredzēta 60 eiro centu pa kvadrātmetru labiekārtotām telpām, bet no 1. Jūlija 22. Gadā jau 83 eiro centi, tad ar domas lēmumu 21. Gada decembrī tātad viņu apturēja šo pieaugumu sakarā ar tā brīža ekonomisko situāciju COVID-19 pandēmijas izraisīto seku dēļ. Savukārt šobrīd ir citi ekonomiski izaicinājumi, un tā ir šī ekonomiskā zināmā mērā krīze, un tā ir pamatā saistīta energoresursu cenu pieaugumu, un šobrīd ir stipri palielinājušies, tātad jau domas apstiprināti pašvaldības komunālo pakalpojumu tarifu, tai skaitā vislielākās izmaksas būs par siltumapgādes maksu. Līdz ar to tas, protams, stipri apgrūtina pašvaldības īrēto dzīvokļu un arī visu iedzīvotāju, kas izmanto pašvaldības komunālos pakalpojumus, tātad izmaksas. Lai tātad neradītu situāciju, ka cilvēkiem kļūst neiespējami samaksāt, tātad komitejā, nekustam īpašam apsaimnības komiteja izdiskutēja šo tēmu un nolēma, ka arī uz 23. Gadu apturēt šo plānoto īres maksas daļu, kur saistīta ar telpu lietošanu. Agrāk viņa saucās peļņas daļa, šobrīd šis termins ir atcelts. Un atstāt viņu tātad iepriekšējā līmenī, un tas būtu tātad termiņa periodā no 23. Gada 1. Janvāra līdz tātad 31. Decembrim noteikt viņu tādā apmērā labiekārtotām dzīvojumu telpām 43 eiro centu par kvadrātmetru. Dzīvoklim ar daļajām mērtībām tie būs 33 eiro centu par kvadrātmetru, savukārt telpām bez labiekārtojuma 20 eiro centu par kvadrātmetru.
Paldies. No jautājumi deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret Dāciju Vašuku. Atturas. Labi. Nākšais darba kārtības jautājums par sociālā dzīvojas mājas statusu atcelšanu dzīvojumai mājai ambulanci Antis pagastā. Lūdzu, Gati.
Jā. Pašvaldības īpašuma aizsošā dzīvojumā māja ambulance tiek izmantot kā sociālā māja, Un šāds mājas status viņai ir bijis noteikts no 2010. Gada ar domas lēmumu. Kā ir paša iesniegums saņēmis no Antas pagasta pārvaldes vadītājas, kā šobrīd šajā dzīvuma mājā no 12 dzīvokļiem tātad sociālajām funkcijām tiek izmantoti reāli 4. Tad viena daļa ir iznomāta komersantiem, un vienā daļā no šīs mājas ir izmitināti no Ukrainas kara briesmām tādā atbraukušie Ukrainas civilīdzīvotāji. Daļa telpu ir brīvas. Šie dažādie telpu izmantošanas statusi, teiksim, ja veidi, kā viņi tiek izmantota, īsti neatbilst tai kopējai mājas statusam. Pie tam normatīvai regulējumi šobrīd ir tādi, ka tātad sociālās dzīvās mājas statusu pieņem un atceļ ar domas lēmumu, bet ir tātad iespēja noteikt atsevišķu sociālā dzīvokļa statusu, un tas ar domas lēmumu ir deleģēts vienpus novā domas dzīvokļa komisijai. Un respektīvi ir efektīvāk un operatīvāk noteikt atsevišķām telpām sociālā dzīvokļa statusu, nekā domas lēmumu, teiksim, piešķirt vai noņemt visai mājai. Līdz ar to ir ierosinājums lēmuma projektā noņemt šo dzīvojamās mājas statusu un uzdot pašvaldības domas dzīvokļu komisijai, tātad izvērtēt, kurām telpām nepieciešams piešķirt sociālo dzīvokļu statusu un tādu arī piešķirt.
Paldies. Jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par starpgabala statusu noteikšanu pašvaldības valdībā esošām zemes vienībām. Lūdzu.
Ik pa laikam nekustamā īpašuma nodaļā saņem informāciju par tādām zemes vienībām, kuras pēc savām īpašībām, izvietojumu un parametriem būtu nosakāmas kā starpgabali. Šajā lēmuma projektā ir tātad ietverts trīs zemes vienības. Tā ir zemes vienība Ozolmalas, Stārgales pagasta, Ugales pagastā, Ugales ciemā, kur atrodas tātad tieši blakus dzīvam mājai Ozoli, un tās tātad platība ir 868 kvadrātmetri. Caur šo zemes gabalu reāli notiek piebraukšana šeit dzīvam mājai Ozoli. Uz tās zemes atrodas tātad kadastrā nereģistrēta ēka, kuras piedarība nav noskaidrota, bet kuru faktiski izmanto šīs Ozola mājas iedzīvotāji. Un viņi arī izteikuši interesi iegūt šo zemes vienību tātad savā īpašumā, tā kā šī dzīvojamā māja ir sadalīta 4 dzīvokļu īpašumos, kuri kā patstāvīgi īpašuma objekti, tad pēc starpgabala statusu noteikšanas atsevināšana iespējama attiecīgi dzīvokļu īpašniekiem noteiktās domājumās daļās. Otrs zemes gabals šajā lēmuma projektā ir Tārgales pagastā Akmiņdzirdes ciemā, un viņš saucās Priedzes 9. Viņš ir bijis sākotnēji iecerēts iespējams kā mazdārziņš, tomēr šajā sākotnējā zemes ierīcības plānā tā platība ir ļoti neliela, 216 kvadrātmetru. Šobrīd nav iznomāts un ilgstoši nav iznomāts, bet pierobežnieki ir izteikuši interesi, ka viņi varētu iegūt īpašumā. Līdz ar to atsevināt viņu kā pastāvīgi īpašuma objekti nav varbūt īpaši perspektīvi, līdz ar to par to, ka noteikti starpgabala statusu. Un trešā zemes vienība ir Vārus pagastā, ārpus ciema teritorijas, pēc rakstura tā ir lauksniecības zeme, pēc konfigurācijas šaura gara zemes strēmela, kuru šobrīd ir iznomāta Vārus pagasta lauksniekam. Kopējā platība 1,06 hektāri, bet tās konfigurācija faktiski perspektīvā viņa neatļaut izmantot kā pastāvīgu īpašumu, līdz ar to ierosināts noteikti starpgabala statusu. Visi zemes gabali izdiskutēti nekustamā un atbalstīti nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā.
Paldies, ar jautājumu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabala Mikas Stārgales pagastā atsavināšanu. Lūdzu.
Tātad zemes gabals Mikas ir neapbūvēta zemes vienība, kurai ir 2014. Gadā noteikts starpgabala status. Robežojās dabā ar diviem pierobežniekiem, kur minēt lēmuma projektā. kopējā zemeskabā platība ir 0,95 hektāri. Lietošanas mērķis ir lauksaimniecība izmantojamā zeme. Pēc eksplikācijas lielākā daļa ir kā noteikti kā purvi vai zem ūdeņiem. Kadastrāla vērtība 230 eiro. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma tātad tirgus vērtība summa 1200 eiro. No diviem pirmbiežniekiem viens ir atsaucies un izteicis vēlmi iegūt īpašumā un lēma projekts par to, kā atsevināt par vērtētāju noteikto cenu šo starpgabalu lēma projektā ierakstītās zemes pirmbiežniekam.
Paldies. Man jautājumi ir deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma tulpes puzes pagastā atsevināšanu atklātā izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums tulpes atrodas Stiklu ciemā, puzes pagastā. Tā ir apbūvēta zemes vienība. Zemes platība ir 3232 kvadrātmetri. Tās lietošanas mērķis ir individuāla dzīvojamā māja apbūve. Uz šīs zemes vienības atrodas dzīvojamā māja. Mājas kopējā platība 189 kvadrātmetri. Māja ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Savulaik tā ir bijusi izīrēt sadalīt četros dzīvokļos. Kā patstāvīgi īpašuma objekti dzīvokļi nav reģistrēti. Un šobrīd, par cik nav izīrēt nevienai personai, tad nav pirmpirkuma tiesīgo personu. Kadastrāla vērtība īpašumam kopā ir 3115 eiro. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma tirgus vērtību ar summu 10500 eiro. Zemes vienība atrodas tieši blakus tātad Dižieras ezeram. Var tikt izmantot perspektīvā kā, gan kā dzīvumās mājas uzturēšanai nepieciešamais zemes gabals, gan arī kā atpūtas māja. Tātad lēma projekts paredz īpašumu atsevināt mutiskā izsolē, sākuma cena 10500 eiro, ar soli 200 eiro, izsoles datums noteikts 18. janvārī 2023. gadā, pulksten 13. Šajās pašās domas telpās.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma spēki puzes pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzam.
Nekustamā īpašuma spēki arī atrodas Stiklu ciemā puzes pagastā pēc lietošanas veida līdzvērtīgas iepriekš minētājiem. Zemes gabala platība 3940 kvadrātmetri, uz kuras atrodas neliela dzīvojamā ēka ar platību 49 kvadrātmetri. Dzīvojamās mājas īrnieku nav šobrīd. Māja arī ir diezgan sliktā tehniskā stāvoklī. Pēc zonējuma atrodas savrupmāja apbūs teritorijā. Kopējā kadastrālā vērtība 3305 eiro. Vērtētājs noteica šī īpašuma vērtība ar summu 4300 eiro. Nekustamā īpašuma tāpat plānots atsevināt mutiskā izsolē, kura pēc izsoles noteikumiem plānot 18. janvārī 2023. gadā. Izsoles sākums pulksten 13.30.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Dižcēluma Dārgales pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Dižcēlmi atrodas Dārgales pagastā ārpus ciema teritorijas. Tas sastāv no zemes gabala, kuru kopējā platība ir 1,31 hektārs. Zemes gabalā atrodas dzīvojamā māja, kurā ir bijuši vairāk dzīvokļi, bet dzīvokļu īpašumos viņi nav sadalīti. Dzīvojamā māja ilgstoši stāv neizmantota, neizīrēta dēļ tehniskā stāvokļa, ja pareizāk sakot tehniskā stāvokļa dēļ, sliktā stāvokļa dēļ. Zonējums ir savrupmāja apbūves teritorija. Kopējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemē ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Uz zemes gabala var atrodas lielas saimniecības ēkas, bijusī kūcēka un šķūnis. Kopējā kadastrālā vērtība 11329 eiro. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma kopējā vērtība ar summu 25 000 eiro. Un īpašuma plānots atsevināt elektroniskā izsolē, kuras sākums noteikts no 2023. gada 3. janvāra, un izsoles noslēgums 2. februārī, 2013. Izsoles sākuma cena ir 25 000 eiro, izsoles solis 200 eiro.
Paldies, jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma angārs Zirgu pagasta atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums angārs Zirgu pagastā tātad sastāv no zemes gabala ar platību 0,6042 hektāri, uz kura atrodas nedzīvojamā ēka angārs. Pamatā tas ir metāla jumta apaļais angārs, kuram abos galos ir piebūvētas keramisko ķieģeļu piebūves. Angāra kopējā platība ir 698 kvadrātmetri, angārs ar tā piebūvēm ir sliktā tehniskā stāvoklī un ilgstoši nav ticis izmantots pašvaldības funkciju pildīšanai, netiek plānots arī šobrīd. Zonējums tātad tajā vietā zemē pēc teritorijas plānojuma ir rūpnieciskās apbūves teritorija un šī nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, kas ir reģistrēta valsts zemes dienestā, 11345 eiro. Savukārt vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma tirgus vērtību ar summu 39000 eiro. Īpašumu plānots atsevināt elektroniskā izsolē, arī ar termiņu tātad no 23. gada 3. janvāra un noslēdzoties 2. februārī. Izsoles sākuma cena ir 39000 eiro. Solis noteikti 200 eiro.
Labi, paldies. Es varbūt vēl nedaudz piebildīšu. Jā, nu šeit par šo angāru mums te varbūt arī ar iedzīvotājiem šajā gadā ir pat bijušas diskusijas par tā izmantošanu. Katrā gadījumā saruna ir bijusi, viena saruna un arī vēl tikšanās ar iedzīvotājiem Zirgu pagastā, bet katrā gadījumā arī apsekojot šo angāru būvinspekcijai un komunālajai nodaļai praktiski ieteikums ir tāds pats, ka viņi atsevināt, jo ieguldījumi, kas nepieciešami, lai šo angāru varētu kādam arī pat nomāt, ir pietiekami lieli. Ja vēl mēs varam runāt varbūt par nesošo konstrukciju, tādu nu, daudz maz normālu stāvokli, tad droši vien pārējās lietas šī brīdī šai angārā ir nu, jāveic pārējās lietās ieguldījumu, un pirmkārt tas ir elektroinstalācija, ir jāpārvelk. Angārā nav ne apkurs, ne ūdens, ne kanalizācijas. Angārā, nu, protams, arī tur ir vietas, kur savienojam vietās ar piebūvēm tiek teiksim, ir nu, ūdens tā kā tek iekšā, un arī šī angārā šī grīda ir divās vietās, tad ir jālabo, lai negūtu traumas, ir gan pie šiem groziem ir grīdas apūs, gan vienā vietā viņi ir dedzināti, tā kā pēc būtības nu, veikt ieguldījumu šajā angārā, nu, pašvaldībai droši vien nav saprātīgi, un šis būtu pareizais lēmums, tā kā šo angāru pārdot. Vai vēl deputātiem jautājumi? Jā, vārds Mārim Dadzim.
Nē, tomēr man ir jautājums par kaut kādu lietu secību, jo, nu, pareizi, protams, tas angārs ir žēlīgā stāvoklī, un viņš ir apsakots un tam līdzīgi, bet nu es arī uzvanīju komunālajai nodaļai, kur šo apsakošanu ir veikuši kopā ar būvaldi. Nu, viņi gan saka, ka tas atzinums vēl tikai topot un atbilstoši tam, ko vai nu komitejā vai kur mēs lēmām, ka tā lieta secība varētu būt tāda, ka top šis atzinums. Šis atzinums tiek izskatīts, izvērtēts nekustamo īpašumu un komunālo jautājumu komitejā. Nu, un tādā veidā tad tiek šis jautājums izskatīts. Nu, šīnī gadījumā kaut kā nu, tas atzinums līdz galam, nu, atzinuma kā tādu, nu, ja tā informācija ir pareiza, nu, vēl neviens tā īsti redzējis nav, bet mēs jau šodien liekam šo jautājumu nu, uz domas sēdi. Nu, tai pašā laikā varbūt, kad viņš pat būtu arī šis jautājums jāskata nu, kaut kādās vēl komitejās, jo tas bija pirms svētkiem, kad bija šis līdera programmas ietvaros Ziemeļu Kurzemes biznesa asociācija, nu tādas seminārus pa diviem pagastiem rīko. Pavisam nesen tāds bija Popē, un pirms svētkiem tāds bija Užavā, Užava kopā ar Zirām. Un Zira pārstāvi tur bija, un tur nebija tikai viens cilvēks, saprot, ka tur ir vairāk cilvēku no Zirām bijuši. Un šī semināra ietvaros arī nu, tika veikta šo, nu, tāda izspēlēta šo pagastu svidu analīze. Un šajā svidu analīze arī tur nu, runa tomēr par to angāru ir. Tā kā nu, manā skatījumā tas jautājums nu, tomēr mazliet par pārsteidzīgi ir uzliks, neizvērtojot līdz galam. Tas jautājums varētu būt nekustuma īpašuma. Nu, Andrim Vārpiņam kā nekustuma īpašuma komunālo jautājumu komitejas vadītājam, nu, kāds ir tas skaidrojums, ka nu, it kā no vienas puses šī komiteja bija jāgaidža sadzinums, no otras puses mēs šodien jau lēmjam par to.
Nu, mēs esam, Māris, ļoti labi, gan tu, gan es zinu, kas tur būs tajā atzinumā. Un, vai mums tiešām atkal vilka to gumiju vēl tālāk, ka mēs ļoti labi zinām rezultātu, kas tur būs. Un vienkārši tā ēka pēc būtības, jo mēs viņu ātrāk pārdodam, varbūt kādam ir kāds investors, kurš to nopērk un sakārto, tad man liekas, ka nav jēgas vilkt mums garumā to lietu. Nu, jo pēc būtības izsoli ir tikai... 18. janvārī, nu mēs skaidri zinām, ka pat tādu izsoles, nu cenu diez vai kāds to ēku pirks, vai ne, un mums viņu būs droši vien, būs jāatkārto, un pēc būtības, es domāju, to procesu vai ir jāiesāk, lai tas nevalkas garumā, tā kā es par to, ka ir jāatsavina viņu. Tā vārds Dacei Vašukai, lūdzu.
Nē, man jautājums, vai arī iedzīvotājiem uz to iesniegumu ir atbildēts, un vai ka būs arī, ka tomēr tiks tots izsolai, un vai ir bijusi arī vēl ar iedzīvotāju kādu komunikāciju pēc tam par šo jautājumu?
Uz iedzīvotāju iesniegumu atbildēju, iedzīvotājiem piedāvā izveidot biedrību, lai viņi šo angāru iznomātu, no viņiem reakcija nekāda nav bijusi, tā kā pēc būtības viņi var iegādāties un protams, to angāru attīstīt. Jā, vārds Gatis
vēl. Jā, es vēl piebildīšu, ka faktiski sākums šai lietai bija, es tagad nepateikšu to datumu, jā, un es arī viņu lēmumu projektā neierakstīju, bija viens pats no domas finanšu komitejas lēmums, kur bija konkrēts jau atsevināt, jā. Un tātad tas mums bija kā uzdevums, un faktiski varbūt tas process jau būtu noticis, bet tādēļ, ka mums vērtējumi iet diezgan ilgi termiņš, kamēr mēs saņemam apakaļ, jo šo vērtētāju nav mums pieteikami daudz, cik mēs gribētu, tad mēs to vērtējumu esam saņēmuši šobrīd. Jā. Tā ir viena puse, nākamā puse, kas ir pagasta paraules vadītāja, stāstīja par iepriekšējo pieredzi, tas bija droši vien pagājušā gadā, kad viņi ir kaut kādu laiku uz iedzīvotāju iniciatīvu iedevuši šīs telpas tā, nu, lietošanā kaut kādu brīdi. Un tad ir izrādījies, ka viņai aizējot paskatīties, ko šie, es nezinu personības, ja, ko šie iedzīvotāji tur reāli dara, iznāca, ka viņi jau tur nesporto, viņi to vietu izmanto kā brīvā laika pavadīšanai, lietojot, teiksim, nu, mērens stipras dzērienus un vienkārši pavadot laiku tur, ja, bet tās nebija sportiskās aktivitātes. Ja. Nākamais aspekts ir tāds, ka lai pašvaldība viņu nodot lietošanā, jā, ir viņai jābūt pietiekami labāk tehniskā kārtībā, to nosaka visu būno normatīvu, tā ir publiskā ēka pēc savu lietošanas veidu, pēc savu izmēra, liela ēka. Par šo ēku mums jau, ja es nemodos, 2020. Gadā, varbūt jūras man palabos, bija valsts kontrolas pieprasījums, tātad sniegt informāciju, kādas darbības ir veikts, vai viņi derīgi, jā. Un tajā brīdī mēs no valsts kontrolas pieprasījuma atrakstījāmies, es atvienojos nevis valsts kontrolas, bet būvniecības kontrolas, būvniecības uzraudzības, jā, BVKB, jā, Andim taisnība. Un tad mēs atbildējām tādējādi, ka viņi ilgstoši netiek izmantot un netiek plānot šī brīdī nodot esošā stāvoklī. Jā, tā kā tur ir jautājums tikai vai no viņa nu, pietiekami lielas investīcijas ieguldīt. Jā. Un tad tie noteikti būs vairāk nekā šie atsevināšanās minētie summa 39 tūkstoši eiro. Tie varētu būt vairāk 100 tūkstoši eiro, jā, bet tas ir politisks lēmums.
Paldies. Vārds Mārim Dedzim.
Nu, es gatu atļaušos tevi mazliet palabot lēmumu projektā, domas lēmumu projektā ir minēts šis finanšu komitejas datums, tas bija šī gada janvāris, un es arī šajā finanšu komitejā piedalījos un balsoju par nodošanu atsevināšanā, jo tajā brīdī tā situācija tomēr bija nu, pietiekoši citādāka. jo faktiski tur bija iesniegums no pārvaldes vadītājas un nekāda iniciatīva no iedzīvotājiem. Šajā brīdī tomēr tā situācija mainījās. Un tas, ko Aivar teica par to, ka jā, nu, mēs lielākā daļa no deputātiem arī piedalījās šajā zirga sapulcē un tur tiešām viņiem norādīja to ceļu uz biedrības dibināšanu. Bet, nu, var man kāds pielabot, iespējams, ka tā informācija, nu, ir savādāka, bet, nu, var būt teorētiski, var būt tā, ka viņi ir ceļā joprojām uz šo biedrības dibināšanu, un uz to ceļu, ko mēs pārunājām šajā iedzīvotāju sapulcē, un viņi par to neko nezina, un mēs par to arī neko neesam pajautājuši. Visdrīzāk jau, ka šī atsevināšana ir jānotiek. Es vairāk runāju par to, ka nav pietiekos bijuši šī komunikācija, un nav tā korekti novest visu līdz galam, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, ka tur nekas nesanāks, un mums būtu skaidrs, ka droši par to var balsot.
Vārds deputātam Guntim Mačnamam.
Jā, nu, principā tur daudz kam var piekrist, ko Māris teica, bet no otras puses šai te biedrībai laiks ir vēl līdz pat šim te 18. janvārim. Jo mēs jau varam arī to pārdošanu pārtraukt, ja mēs redzam, ka tur ir kaut kādas darbības. Un līdz 18. janvārim vēl ir pietiekoši ilgs laiks, ja gadījumā kaut kas ir uzsākts, lai tad arī darīt tālāk. Vienkārši, kāpēc ir arī, ja tas vērtētāju vērtējums būtu mazāks, ja? Nu, tad varbūt arī varētu nesteigties, bet mēs jau zinām, ka pa šādu cenu viņi neviens nenopirks. Un mums būs jāiet viens riņķis, tad būs tā teikt jāpārceno, jāiet otrs riņķis, pēc tam kaut kādu uz lejkāpjošā izsola, respektīvi tas ceļš līdz tai pārdošanai jau tā būs ļoti garš, un tāpēc varbūt tagad lai viņi iet uz šo te izsoli, ja gadījumā, kas līdz 18. janvārim mēs varam tā teikt vēl paraut atpakaļ, nu tā.
Mārdiņ, dadzim vēlreiz var.
Atbilstoši nolikumu divas reizes deputēs var uzstāties. Es jau gan piekrītu tam, ko tu saki, bet tai pašā laikā es nu, nedomāju, ka tas, ja tā situācija tāda ir bijis jau gadiem ilgi, ka tas vienas mēnesis kaut ko radikāli izšķirtu. Šī tehniskā stāvokļa pasliktināšanās un līdz ar to tur iespējamo interesentu nu, no kaut kādā viedokļa maiņā. Tas mēnesis neko neizšķirs, bet tas mēnesis pietiekoši daudz izšķirt iedzīvotāju attieksmes ziņā pret pašvaldību tieši dēļ šīs nepietiekošās komunikācijas. Tas ir tas, ko es vēlos pateikt.
Nu, es jau gan Māri negribu uzsākt, ka mēs neesam pietiekami komunicējuši, esam pietiekami viņiem komunicējuši un vairāk tas, es domāju, ka tur tā iniciatīva ir tāda diezgan nosacīta un mēs paši labi sapulcē sapratām, kur cilvēki, kur kādreiz bija gājuši, ka nebija faktiski tā laikā, kad bija kārtībā vēl daudz maz šis angārs daudz gads atpakaļ, ka faktiski jau nebija kas iet un ka vairāk pa 3-4 cilvēkiem vispār uz turienu nav gājuši. Tā kā, nu es uzskatu, ka nevajadzētu viņu atlikt un jautājums ir jānobalso un virzamies uz priekšu, lai šī izsoles process vispār uzsāktos, jo tas nebeigsies 18. janvārī. Ir vēl jautājums. Jā, vēl Dacē Vašukai vārds.
Es te tomēr vēl vienreiz. Ja tā komunikācija ir bijusi pietiekoša un atbilstoša, vai šobrīd cilvēki pēc tās sapulces ir informēti, ka mēs viņu nododam atsevināšanai? No domas puses, no pašvaldības puses?
Nu, es nezinu, vai no pašvaldības puses ir bijuši, ka mēs nododām atsevināšanu, bet katra gadījumā viņa lietas kursa.
Es gribēju pajautāt, kas notiek, ja mēs tagad atliekam šo jautājumu, cik ilgi ir derīgs tas vērtētāji, tas piedāvātāji, tās cena, cik ilgi mēs varam atlikt šādu, lai nebūtu jāiet pa jaunu atkal vērtēšanu?
Nu, neapšaubām, tur nav jautājumi par kaut kādiem mēnešu garumā, un es pat teiktu, ka varbūt varētu būt arī vairāk gadu garumā, tas ļoti spēcīgi neko neizmainīs, jo šis vērtējums, nu, droši vien ņemot vairāk tās ēkas pietiekams slikto stāvokli, nav maz, teiksim, cik man ir teikuši uzņēmēji, kas ir zina, cik maksā ēkas, jā, viņi teikuši, ka viņš pietiekam liels ir, jā, arī kādam investoram, kurš skatīsies, tas tur vēl jāplāno, cik tur jāieliek ir. Jā. Līdz ar to tur nav jautājums par mēnešiem, tur pat to nekāda problēma nav. Drīzāk varētu būt problēma tajā apstāklī, ka viņu kā publiska ēka vispār ir jautājums pamatā vai vispār drīkst kādam nodot. Un arī biedrībai. Un ja biedrībai nodos, vai viņai vispār būs kaut kāda līdzekļa kaut ko tur izdarīt, ieguldīt. Tur ir ļoti daudz pamatlietas tajā kā problemātisks. Jā. Līdz ar to jautājums, kurš liks parakstu, kad šo ēku nodos kādam lietošanā, un respektīvi pēc tam, kurš atbildēs, kad BKVB vai cita valsts institūcija izmeklēs šo pasākumu.
Paldies, Gatim. Vai vēl jautājumu deputātiem? Es domāju, ka ļoti pareizi jau Gats pateica, jo tādā stāvoklī mēs viņu nevaram iznomot biedrībai, pie tam tiem mērķiem, kam viņi par kuriem tika toreiz diskutēts. Un neviens te roku no mums nepacels, ja mums būs tagad kādi 200-300 tūkstoši jāiegulda, lai mēs šo ēku savestu kārtībā un nodot biedrībai. Es neticu, vai kāds no jums pacels roku par to. Tā kā es aicinu balsot, un kāds būs balsojuma rezultāts, tad virzīsim uz priekšu. Tā. Tad kurš par šo sagatavoto lēmumu projektu? Kurš par? Paldies. Pret. Māris Dads, Dads Vašu, Kīns Apsīts un Gats Gāga, Elita Kuģiniec un Ilze Jūcika atturēs. Ja? Paldies. Nākušais darba kārtības jautājums ir par nekustamie īpašumu papeles atsevināšanu elektroniskai izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums papeles atrodas Zirās. Zira pagastā sastāv no apbūvēta zemes gabala ar platību 0,095 hektāri, uz kuras atrodas būve, tāpēc lietošanas veida ir bijusi caurlaides ēka, kā arī šķūnis. Zemes gabals atrodas zonējamā rūpnieciskās apbūves teritorija. Tā lietošanas mērķis zemē ir transporta līdzekļu garāža apbūve. Pašreizējā kadastrālā vērtība 1880 eiro. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma kopējā vērtība ar summu 3800 eiro. Īpašums plānos nodot elektroniskā izsolē ar pieteikumu laiku tātad no 3. janvāra līdz 23. janvārim un izsoles termiņu līdz 2. februārim. Izsoles sākuma cena, kā jau minēja, 3800 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Paldies savu jautājumu deputātiem. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Svariņi Zirgu pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Svariņi atrodas Zirā Zirgu pagastā. Arī ir apbūvēta zemes vienība. Zemes gabala platība tātad 0,0659 hektāri, uz kurā atrodas nedzīvumā būve, tā ir Svaru ēka. Zonējums ir rūpnieciskās ražošanas teritorija, lietošanas mērķis, lauksimniecības rakstura uzņēmuma apbūve. Īpašuma kadastrālā vērtība 677 eiro, vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma kopējā vērtība ar summu 4000 eiro. Nekustamā īpašuma plānots atsevināt elektroniskā izsolē ar izsoles laiku no 3. janvāra līdz 2. februārim, sākuma cena 4000 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Piltenes pilsētas izgāstuve nodošana atsevināšana elektroniskai izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums ar nosaukumu Piltenes pilsētas izgāstuve atrodas Piltenes pagastā. Tā ir neapbūvēta zemes vienība, platība 2,2 hektāri. Pēc eksplikācijas no kopējās platības 1,8 hektāri aizņem meža teritoriju, 0,4 pārējās zemes. Uz zemes esošajai mežaudzai ir izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns ar termiņu līdz 2038. gadam. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tātad zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība. Zemes gabals savulaik tika izmantots kā Piltenes pilsētas sadzīves atkritumu apglabāšanas vieta. Viņš ir rekultivēts, šobrīd lielākajā tā daļā apmežojies. atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par atkritumu poligonu ierīkošanu, apsaimniekošanu, ir noteikumi, ka slēgtie apsaimniekošanas tad atkritumu poligoni ir jāveic vides monitoringa pasākumi 20 gadu termiņā pēc slēgšanas, tā kā izgatavojas tikus slēgta 2004. Gadā, tad šis termiņš būs līdz 2024. Gadam. Izsola vērtējums kopējais nekustamam īpašumam ir 9100 eiro, no tā 4900 eiro ir zemes vērtība un 4200 eiro mežaudzes vērtība. Nekustamā īpašuma plānots atsevināt elektroniskā izsolē ar termiņu no 3. Janvāra līdz 2. Februārim. Izsoles sākuma cena 9100 eiro, solis 200 eiro.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jā, vārds Mārim Dedzim.
Jā, man jautājums tieši par to gadu, ko tas stāstīja par to bijušo izgāstu un par tiem pienākumiem, kas būs jaunajiem īpašniekam līdz 24. Gadam. Vai šis apgrūtinājums, ja pienākums ir iekļauts izsoles noteikumos, lai potenciālais izsoles dalībnieks zinātu, ar ko jārēķinās?
Varam pastīties, bet es domāju, ka jābūt viņam ir, jo es lasīju tajā lēmuma projekta aprakstā. Katrā ziņā viņš tiks iekļauts pirkuma līgumā.
Nu, es varbūt varu piebilst, ka 2008. Gadā Ventspils novada Ušavas pagastā tika pārdot tādu pašu rekultivētu izgāstu, kur nav nekāda problēma. 14 gadu laikā nav radušās, jāsaka.
Ka šis nosacījums tiks iekļauts pirkuma līgumā un viņš ir, protams, arī reģistrēts valsts vides dienestā kaut kādās vietās šīs bijušās izgāstos un nākamajam īpašniekam jārēķinās ar zināmiem izdevumiem, jā, šādu procedūru veikšanā.
Paldies vēl jautājumu. Nu, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nakšies darba kārtības jautājums par pilnvarojumu sabiedriskā labuma organizācijā biedrība J3 lūdzu.
Biedrība J3, tas priekšsēdētājs Raulis Vēliņš, ir šī gada novembra sākumā iesniedzis pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu tātad nodot lietošanā zemes vienības daļu Tārgales ciemā. Zemes vienība tātad ietilps nekustamā īpašuma Dzintargalna sastāvā. Kopējais zemes gabala platība tātad ir vairāk kā 2 hektāri, bet viņu plānotā zemes izmantotā daļa ir tātad 335 kvadrātmetri, un šis tātad zemes lietošanas mērķis ir bērnu rotaļu laukuma ierīkošana. Laukumā plānots uzstādīt tātad bērnu rotaļiekārtas certificētas, jā, ražotāju izgatavotas, jā, ar mīksto gumijas segumu, tādā veidā uzlabojot, teiksim, Tārgales ciemu un arī citu novadu iedzīvotāju tātad brīvā laika izmantošanas atpūtas iespējas. Tā kā biedrībai kopš faktiski tās dibināšanas laika ir noteikti sabiedriskā labuma organizācijas status, šim pasākumam nav komerciāls mērķis, biedrība to dara nekomerciāli raksturu apsvērumu dēļ, un kā tā tad rakstīt šīs biedrības nolikumā, tās mērķis ir veicināt tā tad sabiedrības bērnu dzimstības pieaugumu, demogrāfisko situāciju uzlabot un tā tālāk, atbalst ģimenes, ģimeņu, daudz bērnu ģimeni atbalstīšanu un tam līdzīgi. Paldies juristu, tātad nodaļas juristam Andrim Stepanovičam, kas palīdzēja ar šī lēmuma tātad uzlabošanu tādā nozīmē, ka ievērojot, ka biedrība šajā zemesgabala daļā plāno veikt reālas investīcijas, ierīkojušos tātad ierīces bērnu rotaļu laukuma aprīkojumā, kurs tur pēc tam paliek, ja, tad šo lēmumu projektu noformulēja, ka par pilnvarojumu veikt pašvaldības tātad funkciju un pilnvarot tātad valsts pārvaldes uzdevumi. Ja. Lēmuma projektam pievienots ir arī tātad šis līdzdarbības līgums, ja, un lēmuma projekta tātad pirmais punkts ir par to, ka pilnvarot šo sabiedriskā labuma biedrību J3 īstenot. Būvniecības ieceri, bērni ar laukļu būvniecību. Un otrs noslēgt ar šo biedrību, tātad līdzdarbības līgumu, tā darbības termiņa 3 gadi, jā, apstiprinot šo pielikumu. Būvniecības informācijas sistēmā ir ievietots jau, kā saka, pieteikums šī rota laukuma būvniecībai, un šis ir nepieciešams daļ tā, lai to varētu realizēt.
Paldies. Vārds Dace Vašakai, lūdzu.
Es pareizi saprotu, ka tas būs tāds nu, inovatīvs arī gadījums Ventspils novada pašvaldībā, ka mēs biedrībai būtībā pilnvarojam visu to organizēt, piesaistīt finansējumu un tā tālāk. Un tas īpašums paliek pašvaldībai. Iespējams, pašvaldība var kaut ko līdzfinansē un tam līdzīgi, ja es kaut ko nepareizi sapratu.
Pašvaldība nelīdzfinansē, to finansē biedrību. Nu, ja biedrība vērsusies pie pašvaldības, tad, protams, ka mēs atbalstam.
Šis ir, kā man arī informēja Juris Stepanovičs, šis ir otrais tāda veida lēmums. Pirmais ir bijis Lēka pagastā, kur analoģiski arī vienai biedrībai ir šādu veidu pilnvarojumu sniegt, tātad teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas, tātad uzdevumam. Ja es nemaldos, tā bija kaut kāda piemiņas vieta, ja bija tam līdzīgs objekts.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pretā turās nav. Paldies, Gatim. Nākšais darba jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 22. gada 29. septembra saistošais noteikumos par Ventspils novada pašvaldības nolikumu. Tātad 29. septembrī apstiprinātais pašvaldības saistošais nolikums tātad šobrīd ir spēkā un atbilstoši likumam mēs viņu nopublicējam Latvijas vēstnesī. Tā pašā laikā mums ir jāinformē varam, kuri var sniegt arī atzinumu par mūsu nolikumu. Varams ir izmantojuši šo un par atzinumu ir snieguši par mūsu nolikumu, tādēļ mums tālākais ceļš ir vai nu mēs noraidām varam atzinumu, vai mēs ņemam vērā to un mēs tā kā ņemam vērā visu varam norādījumus un šobrīd ir sagatavot grozījumu saistošajos noteikumos. Praktiski varbūt es tā iziešu cauri pa visiem tiem varam norādījumiem, tātad faktiski viens norādījums mums bija tas, kad pilsēta un Piltenes pagasts nav pievienots vārds apvienība, kā ir pēc likuma, tātad mēs savu kļūdu labojam. Otrais, varbūt tas lielākais, kad mūsu institūts, tas ir mūsu struktūra, mūsu iestāžu, teiksim, esošā situācija varbūt nav pareizi atspoguļot, to mēs ļoti labi zinām, kad mēs bijām kultūras iestādes un bibliotēkas, kā bijām nolikuši kā atsevišķas struktūra vienības, bet šī iestāžu pakļautība viņiem nebija, un arī pagasts pārvaldes faktiski bija tādā pašā statusā. Līdz ar to šī jaunajā nolikumā ir sagatavot, ka zem pašvaldības iestādes Ventspils novada pašvaldības administrācija ir gan visa esošā struktūra vienības, kuras ir šobrīd līdz šim bijušas visas nodaļas, ja, un plus vēl visas šīs ten izglītības un kultūras iestādes, un plus arī pagasta pārvaldes. Tādā veidā mēs esam tā kā izpildījuši likuma normu, kaut gan loģika varbūt mums tur druski ir savādāk, bet likuma norma būs izpildīta. Tad bija vēl norādījums par to, kad ar Ventspils valsts pilsētu ir arī jāmin citas šīs ten kopīgās sadarbības institūcijas, kas ir likumā, mēs bijām minējuši tikai par šo ten attīstības kopējo plānu un stratēģijas izstrādi. Šobrīd arī to mēs esam iestrādājuši iekšā. Tad trīs punkti bija saistībā ar to, ka domas priekšsēdētājiem bija ierikts funkcijas, kas nav domas priekšsēdētāja funkcijas, kas ir izpildu varas funkcijas, un līdz ar to mēs esam no domas priekšsēdētāja tātad šīm funkcijām izņēmuši ārā gan iesniegumu aprits organizēšanu pašvaldības struktūrā, gan tad, kad domas priekšsēdētājs nevar dot no savus uzstādījumus iestāžu vadītājiem, gan arī par starptautisko sadarbību, ka tas nav domas priekšsēdētāja atbildībā. Tāpat esam precizējuši punktu par attālinātu videokonferencēm. Esam precizējuši punktu par administratīvā procesa, administratīvu aktu izdošanu un praktiski vēl iestrādājuši varbūt arī vienu papildus punktu, kas nebija varam atzinumā, tad esam precizējuši 28. punktu, tas gan no varam nebija iekļauts. Bet esam precizējuši 28. punktu, ka doma ieceļ pašvaldības izpildu direktoru, kurš normatīvos aktos vada administrācijas darbu un apstiprina administrācijas struktūru vienības nolikumus. Tādi mums ir šie papildinājumi. Visi precizējumi no varam ir ņemt vērā, tā kā man šobrīd vairāk arī praktiski nav ko piebilst. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es Mārim Dadzim vārds.
Jā, tāpat kā Finanšu komitejā, ne jautājumi, bet pēc nolikuma debatas, tad debata vairāk. Atvainojos Finanšu komitejas pārstāvjiem, kur daļa no tā jau būs dzirdējuši. Bet ir tā, ka ja mēs balsotu par tiem atsevišķiem punktiem, par šo grozījumu punktiem, tad... es balsotu par lielāko daļu, īstenībā par visiem, izņemot par 9. punktu, par kuru būtībā es arī balsoju pret šo nolikumu, tad, kad mēs viņu stiprinājām. Un arī turpmāk Finanšu komitejā es balsoju pret šiem lēmumu projektiem, kas attiecās uz šo jauno struktūru. Tieši runājot par struktūru, uzreiz pateikšu, Jura, arī tev, kā nekā personīgi manam balsojumam pret izpildu direktoru algas palielinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka viņš ir arī šīs struktūras ietvaros, protams, runājot tieši par šiem koeficientiem, un tas ir tas, par ko es vēlos arī debatēs teikt, ko es īstenībā jau esmu teicis, ka manā skatījumā nav šī samērīguma runājot par koeficientiem, salīdzinot nodaļu darbinieku algas un nodaļu vadītāju un arī līdz ar to izpildu direktoru darba algas. Pieņemsim, lielo nodaļu vadītājiem šis koeficients ir 2,22, tad nodaļu darbiniekiem ir 1,1, 1,13, 1,20, ir kam mazliet vairāk. Tas nozīmē, ka faktiski šīs algas ir nevis pa kaut kādiem procentiem, bet pa reizēm lielākas. Un šī alga ir divas reizes vai pat trīs reizes lielāka nekā vienkāršam nodaļas darbniekam, kas dar to ikdienas darbu, tad man liekas, ka šī samērīguma tur pietrūkst. Mēs tad tajā lēmumā, kad mēs apstiprinājām šo īres maksas nepaaugstināšanu, būtībā šos motīvus jau dzirdējām no Gata Landmaņa, kur pilnīgi pareizi, kad iepriekš bija pandēmija, kas paaugstināja cenas, tagad ir cita apstākļa, un līdz ar to dzīve ir palikusi dārgāka, un pie tik radikālām atšķirībām, man liekas, nav pareizi, ka faktiski lielākai daļai nodaļu darbinieku šī alga paliek iepriekšējā līmenī, un vadītājiem tā ir nevis... Es piekrītu par procentiem, bet es tā kā negribētos piekrīst ar reizēm, tāpēc es saku par samērīgumu. Un līdz ar to tas mans balsojums bija šāds, man liekas, pie šiem grūtajiem apstākļiem, ar šiem koeficientiem, kā jau mēs Finanšu komitejā teicu, tomēr būtībā tā spēlēties var. un šo, būtībā šo starpību tā kā mazināt. Es neesmu par to, ka nebūtu jāceļ algas, es esmu par to, ka iespēju robežās tas ir jādara, bet manā skatījumā tas ir jādara samērīgāk, un joprojām šis uzskats man nav mainījies. Un līdz ar to, nu, ņemot vērā, kad es joprojām esmu pret devīto punktu uzskatot, ka ir tur nodaļas skaita būtībā vēl varētu samazināt, un tad to visu arī salāgot, jo finanšu komitejā mani kolēģi pārliecināja, ka varbūt dzimtsarakstu nodaļu, tur runāt par dzimtsarakstu nodaļu būtu pāragradēju Ukrainas krīzes un tālīdzīgiem objektīviem apstākļiem. Nu, tad ir tomēr, nu, mēs labi redzam, ka ir dažas divu cilvēku nodaļas, kuras tomēr, nu, turpina darboties ar attiecīgiem koeficientiem. Manā skatījumā to varēja pievienot administratīvai nodaļai. Bet galvenais tiešām ir šis samērīguma princips un tas, ko es gribu teikt, nu, labi, jūs, protams, ka varat tulkot to, ka nu, atkal tur Māris Dadzis tur grib kaut kur piekasīties un pārmest un tamlīdzīgi. Īstenībā es gribu jums, administrācija, palīdzēt, jo šāds nesamērīgums nav tikai mans skatījums. Šāds ir arī kolektīvs skatījums, un līdz ar to, nu, augšī neapmierinātība, nesapratne un tamlīdzīgas lietas, un manuprāt, tas viss būtu labojams, un līdz ar to es balsošu pret šiem grozījumiem, dēļ tā, ka šis devītais punkts manā skatījumā joprojām ir vēl optimizējams.
Mārce Gunti Mačtemam.
Tā, es varbūt sākumā vien maz jautājumu Mārim uzdošu, un pēc tam es turpināšu. Māri, tu esi izlasījis šo te jauno likumu un attiecīgos MK noteikumus, kur ir noteikti šie koeficienti?
Ar prieku var atbildēt, ka jā, esmu. Un esmu skatījies un redzējis, un es domāju, pareizi sapratis visas šīs amata algu grupas un attiecīgi grupām šos koeficientus no līdz. Un šie koeficienti no līdz tās robežas ir pietiekoši liels. Mēs labi redzam, ka pieņemsim, nu, es varu nokļūdīties ar grupām, bet princips apmēram ir tāds, pieņemsim, kā absolūts piemērs, ja mēs salīdzinām 8. un 9. grupu, 8. laikam ir, palīdziet man atcerēties, 8. grupa ir augstāka alga vai zemāka alga?
Zemā.
Nu, tātad 8. grupa ir kā ir zemāka alga nekā 9. kategorijai, bet tā amplitūda ļauj augstākās kategorijas amatiem, ne otrādi, šīs zemākās kategorijas amatiem piešķirt lielāku algu nekā augstākai kategorijai. Es sapratu, ka šīs kategorijas ir jāpiešķir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Tik tālu man viss ir skaidrs, bet es, nu manā skatījumā es esmu pietiekoši ar iedziļinājušo
jautājumu. Nē, nu, labi, es, nu, tas ir labi, ka tu esi lasējis, es tad arī turpināšu par šo. Man liekas, ka, nu, jāpiemina, jūs kā opozīcija cenšaties radīt drusiņu tādu nepareizu priekšstatu par to, kā šīs algas ir tapušas. Ja? Un faktiski skaidrojot visiem darbiniekiem, ka algas ir sadalītas pēc deguniem, būtībā paši jūs arī drusku šo situāciju esat radījuši, ka viņi ir neapmierināti. Faktiski, dalot šīs algas, mums bija divi ļoti skaidri principi, kas ir iestrādāti šajos koeficientos. Paņemt šos MK noteikumus, kur ir šī amplitūda no apakšējai līdz augšējai, skatīties uz augšējo robežu un faktiski šo augšējo robežu pareizināt ar divām trešdaļām. Un tā ir principā visiem darbiniekiem. Bet ja mēs pieturētos pie šī viena principa, tad dažiem pat būtu algas jāsamazina. Tāpēc otrs un pats svarīgākais princips ir nevienam nekādā gadījumā nesamazināt. Tad pieturēties pie šīm divām trešdaļām un nekādā gadījumā nesamazināt. Un tur nav trešais princips, ka vēl uz degunu jāskatās. Ja? Tur ir šie divi. Tad man viss.
Paldies. Man liekas, Dats Vašuka cēla pa priekšroku. Ja? Nē. Nā, Mārš Dats, lūdzu.
Es, Gunt, nepiekrītu, ka varbūt es esmu runājis, protams, ar darbniekiem, ja man uzrunā un ja man jautājas atbildi, un būtu jocīgi, ja es tā nedarītu, bet, manuprāt, es esmu pietiekoši, nu, korekti skaidrojis, nu, varbūt netika varbūt detalizēt, Gunt, kā tu izskaidroji, bet tas princips kā tāds, ka nevienam alga nebūs mazāka, Šis princips cilvēkiem tika skaidrots, un es nevienam neesmu teicis, ka kaut kas tiek tagad nu, tā kā pie šīs jaunās sistēmas pēc deguniem vērtēts un noteikts. To es neesmu teicis. Es esmu runājis par tieši par nodaļu vadītāju un par šīm lielajām atšķirībām, par to, ko es, par to, ko es arī iepriekš minēju. Par šīm lielajām atšķirībām starp nodaļas darbinieku parasto un nodaļas vadītāju. Par to jā, par to es piekrītu. Un tā es arī uzskatu.
Labi, vēl vārds Dacai Vašukai.
Es saprotu, ka tā varbūt tajā pārmetuma par kaut kādiem video izskanē nepamatot apvainu. Māra virzienā droši vien tas bija vairāk domāts manā virzienā. Tad, nu, varbūt es ir izmantoši iespēju, nu, tā kā paskaidrot, ka tas vispār diskusijā par šo modeļu reorganizāciju un par šo nolikumu bija tas mūsu arguments, ka mēs jau neesam dzirdējuši no izpilddirektora un no administrācijas vadības, ja jūs savās iekšējās koalīcijas diskusijās esat smalki un cīki izdiskutējuši, ieraudzījuši tos pamatojums tieši kādaļ nodaļas tāds ir veidots, kāpēc tieši ir tāds, kāda ir visi šie finansiālai izvērtējumi un ieguvumi, tad mēs, protams, par to neko nezinām un līdz ar to paskatoties uz to plānu un pamodelējot, protams, var veidoties šis priekšstats, ka atsevišķas nodaļas tiek pielāgotas atsevišķiem cilvēkiem. Nu, protams, mēs izsakam cerību, ka tas tā nebūs un vienīgais kritērijs būs tikai un vienīgi profesionalitāte, darbu kvalitāte un mēs varēsim pateikt, ka mēs ļoti kļūdījāmies, atklāti konkursi un tā tālāk. Un tajā brīdī es pateikšu, kad es atvainojos, es esmu kļūdījusies, jūs izdarījuši labu darbu, šobrīd man par to pārliecība nav.
Paldies. Es domāju, ka mēs faktiski nerunājam šobrīd vispār par lēmumu projektu, ka tādu. Mēs esam pilnīgi aizgājuši citā virzienā, bet katrā gadījumā mēs esam gan ievērojuši likumu, gan ievērojuši ministra kabineta noteikumus un esam vadījušies pēc vieniem principiem. Un ja kāds grib vadīties pēc citiem principiem, nu tad vajag arī pamatot pēc kādiem principiem. Es tagad debats beidz. Un es domāju, ka nu, šī brīdī vispār tas nav apspriežams. Un šī brīdī mēs runājam par nolikumu kā tādu. Un Māri, tu jau par to nolikumu tik tiešām. Es jau gan pagājušajā domas sēdē, gan finanšu komitejas sēdē teicu, un es vienkārši gribu novēlēt tev beigt spēlēt to aktieru lomu, to dzegūs lomu un visu laiku vienu to pašu kukot, vai ne? Un varbūt vai kādreiz arī pašam iedziļināties, un es neredzu, ka tu esi iedziļinājies šobrīd šajos MK noteikumos un likumos. Tā ka, bet mēs nerunājam par to, mēs runājam par saistošiem noteikumiem Ventspils pašvaldības nolikumus. Paldies! Jā, un es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu par saistošajiem noteikumiem. Kurš par? Paldies. Pret. Māris Dads, Dads Vašu, Kīns Apstīts, Gads Gāga, atturēs. Elita Kuģenets, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju kapitāla sabiedrības JVNK servisu pamatkapitāla palielināšana ar mantisko ieguldījumu. Tātad ziņos par lēmumu projektu izpilddirektors Jūris Krilovskis Lūdzu.
Jā, labdien. Tātad, kā ir zināms, tad JVNK servisu, kā Ventspils novada pašvaldības 100% piedaroša kapitāla sabiedrība tagad attīsta divus siltuma avota efektivitātes paaugstināšanas projekts. Tas ir Piltenes katlmājā un Tārgals ciem katlmājā. Nu, ņemot vērā to, ka projekta īstenošanas prasības paredz to, ka projekta ietvaros ieguldījums veicams kapitāla sabiedrības piedarošā īpašumā, tad ir nepieciešams šī gadījumā Piltenes un Tārgals šīs te katlmājas ieguldīt VNK servisu kapitālu, pamatkapitālā. Tas ir darīts, tiek plānots ar mērķi, lai teiksim, tās plānotās investīcijas, kas šobrīd ir teiksim, Tārgals pagasta katlmājas siltuma efektivitātes uzlabošanā, vairāk kā 320 tūkstoši eiro apmērā un attiecīgi Piltenes katlmājā plānojas vairāk kā 790 tūkstoši, būtu ieguldījums, teiksim, VNK servisu piedarošajā īpašumā. Do to brīdi katlmājas ir nodots tikai lietošanā, un tur ir arī līdz ar to sarežģījumu, kāda dēļ, teiksim, varētu būt drauds, ka netiks akceptēt šis te CFLA, CFLA līgumā noslēgtā šīs te prasības par to, kad nu, nebūs ieguldījums, šis te Eiropas atbalsta ieguldījums netiks veikts kapitāla sabiedrībai piedarošajā īpašumā. Un konkrēti runājot, tad attiecīgi par to, kas tiek plānots ieguldīt, ir Tārgavas katlmājas siltumi adrese zemes gabals, pati katlmāja, kā ēka, divas nojumes, apkuras sistēma un siltumtrases. Un līdzīgi ir arī Piltenē, Ķiršu ielā 2, kur ir katlumāja, šķeldes noliktava, apkuras sistēma un apkuras rezerves katls, kas ir dīzeļdegvielas apkuras katls un siltumtrases. Tad lēmuma projekts ir skatīts arī Finanšu komitejā, tur viņš ir atbalstīts un lūdzu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais domas lēmuma projekts ir par piemērojama siltuma enerģijas tarifu apstiprināšanu Ventspils novada Ugāles pagasta mežrūpniekos un Piltenes pilsētas lielā ielā 25. Vārds izpilddirektoram, lūdzu.
Jā. Tātad attiecīgi Ugāles pagasta mežrūpnieki un Piltenes pilsētas lielā iela 25 ēka nav pieslēgta centrālai apkurei, un tur šī te apkura tiek nodrošināta no autonomā apkuras iekārtām. Līdz ar to šie te divi objekti neietilpst, teiksim, regulātora noteiktajā tarifā, un domē ir jāpieņem lēmums atbilstoši SIAVNK iesniegtajam šim te tarifu projektam par tarifu izmaiņām. Un ņemot vērā to, ka mums arī piedalās šodien VNK servis ir uzaicināti, tad varbūt vārds Diānai Skudrai, lai precīzāk izskaidro šī te siltuma tarifa aprēķinus un paskaidrot, kā tas veidojās un kādi ir tie galvenie nosacījumi, kas arī nosaka šo šī te siltuma tarifa aprēķinu.
Tātad mums ar 15. oktobri ir apstiprināts pārējie visi tarifi pārējos pagastos ar sabiedrisko pakalpojumu regulātoru komisijas lēmumu. Un attiecīgi mēs esam precizējuši arī balstoties to pašu tarifu aprēķina metodiku tarifus mežrūpniekos un Piltenē lielajā ielā 25. Tātad galvenais iemesls, kāpēc tarifs mainās patiesībā, ir šīs te kurināmā iegādes izmaksas mežrūpniekos, jo granulām cenas ir palielinājušās, un attiecīgi no jaunā tarifa mežrūpniekiem, kas sastāda 168,26 eiro, kurināmā izmaksas sastāda 132,58 eiro. Pārējās izmaksas ir nu, viss pārējais, kas ir attiecināms pieskaitāms, proporcionāli apgrozījuma un izmaksu īpatsvara procentuāliem sadalījumam. Un kas attiecās uz Piltenes lielo ielu 25, tad pagājušajā gadā šim namam Ventspils novadā tika piemērots kopējais tarifs, kas bija Piltenes pilsētā, bet tad šobrīd līdz ar nu, tā kā regulātoru stāšanos spēkā, kur lielā iela neietilps, 25 ir sarēķināts atsevišķs tarifs. Lielā iela tiek apkurināta ar gāzi, un šis tarifs sastāda 117,68 eiro par 1 megavat stundu bez PVN, no kā gāzes izmaksas sastāda 83,52 eiro. Prognozētā gāzes cena, par ko mēs pērkam, nu, patiesībā jau šai sezonai esam nopirkuši, ir 1,09 eiro par kilogramu, un prognozētā granulu cena ir 450 eiro par tonnu. Nu, ja šis lēmums tiek akceptēts, tad tarifs šīm divām mājām stājas spēkā un tiks sākts piemērot ar 1. janvāri.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturas Dace Vašuk un Ilva Cēr. Labi, paldies, līdz ar to mēs Ventspils novada domas sēdes darba kārtību esam izskatījuši un domas sēdes slēdzam. Paldies!